Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və İlxan Nəsibli. Baş vaxtı ilə saat 20-dir. Azadlıq Radiosunda bu saatın xəbər başlıqları. İraqdakı hücumlardan azı 20 nəfər ölüb, məşhur komediya ustası sürdüyü maşında güllələnib. İran prezidenti uran zənginləşdirmək üçün ölkəyə 60 min sentrifug gərək olduğunu deyir. Özbəkistan Tacikistanı sərhəd insidentlərində günahlandırır. Mətbuata təzyiq olduğunu deyən redaktorlar etiraz aksiyalarını genişləndirəcəklərini bildirirlər. Azərqaz haqqı ödəməyən rayonların qazının kəsilə biləcəyini deyir. Sumqayıtda çadralı tələbələr universitetə buraxılmayıb. Bunları xəbərlərdə işləyəcəyik və daha sonra KGB-nin Londona qaçmış keçmiş casusu niyə zəhərlənib?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bugün İraqda Bağdat, Ramadi və Bakubədəki silsilə hücumlardan 20 nəfər öldürülüb, əvvəllər qaçırılan və işgəncə verilən 25 nəfərin meyiti Bağdadın şimalındakı Dücal şəhərinin küçələrindən tapılıb. Bugün iki hökumət rəsmisi sui-qəsd cəhdindən salamat sovuşub. Başqa bir xəbər, ölkənin məşhur komediya ustası Valid Həsəni naməlum yaraqlılar güllələyiblər. Məşhur karikatura adlı şounun aparıcısı Həsən paytaxt küçələri ilə maşın sürərkən ona hücum çəkilib. İranın İSNA agentliyi İran prezidenti Mahmud Əhmədinejaddan sitat gətirərək, ölkənin nüvə yanacağına olan ehtiyacının ödənməsi üçün 60 min sentrifug avadanlığına ehtiyac olduğunu bildirir. İran dövlət televiziyasına baş çəkən Əhmədinejad həmçinin deyib ki, İsrailin İrana zərbələr indirmək imkanı yoxdur. BMT Təhlükəsizlik Şurası tələb eləmişdi ki, İran uran zənginləşdirməni dayandırsın, əks halda sanksiyalar gözdən keçirilə bilər. Əhmədinejad sanksiya tətbiq olunacağına inanmadığını deyib və əlavə edib ki, tətbiq olunsa da bu ölkəyə problem yaratmayacaq. BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün deyib ki, ölkələrin bioloji silahlarla mübarizəni gücləndirmələri gərəkdir. Cenevrədə keçirilən beynəlxalq konfransdakı çıxışında BMT-nin vəzifəsini bitirməkdə olan baş katibi əlavə edib ki, terrorçuların kimya və bioloji silahlara can atmasının doğurduğu təhlükə aradan qalxmalıdır. Keçmiş KGB casusu Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsində əl olması barədə iddiaları Rusiyanın xarici kəşfiyyat xidməti təkzib edib. Frans Pres agentliyi xarici kəşfiyyat xidmətinin sözçüsü Sergey Ivanovun bu sözlərini istat gətirir ki, xidmətin Litvinenkonun başına gələnlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov da bu iddiaları cəfəngiyat adlandırıb. 2000-ci ildə Britaniyaya qaçmış Litvinenko deyir ki, noyabrın 1-də jurnalist Anna Politkovskayanın qətli haqqında xəbər gətirdiyini iddia edən şəxslə nahardan sonra o zəhərlənib. Hazırda London hospitalında silahlı mühafizəçilərin qorduğu Litvinenko ölümlə savaşır. Onun siçan dərmanının tərkibində olan talium ilə zəhərləndiyi görsənir. Bu barədə ətraflı xəbərlərdən sonra. Özbəkistan bugün qonşu Tacikistanı sərhəddə baş verən silahlı insidentlərdə günahlandırıb. Özbəkistanın Xəbərlər Agentliyi sərhəd xidmətinin yaydığı bəyanatdan belə bir sitat gətirir ki, bu il baş verən 24 insidentdə Tacikistanın sərhəd xidmətinin rəhbəri günahkardır. Tacikistanın sərhəd xidməti cümə günü Özbək əsgərinin sərhədi 150 metr keçdiyini deyərək onu öldürməyə cəhd eləmişdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Mətbuata təzyiqlər olduğunu deyən bir qrup redaktor etiraz aksiyalarını genişləndirəcəyini bildirir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Redaktorlar Birliyi bu həftədən etibarən ardıcıl olaraq prezident aparatı, parlament və Bakı şəhər icra hakimiyyətinin binası qarşısında etiraz aksiyaları keçirmək niyyətindədir. Noyabrın 20-sində Azadlıq qəzetinin redaksiyasında azlıq aksiyası keçirən həmkarlarının yanında toplaşıb vəziyyəti müzakirə etdikdən sonra 15-ə yaxın kütləvi informasiya vasitəsinin və jurnalist qurumunun təmsil olunduğu redaktorlar birliyi aksiyalarla bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edəcəklərini bildirirlər. Birlik həmçinin Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi bina və ümumiyyətlə medianın üzləşdiyi problemlərin müzakirəsi üçün ölkənin tanınmış ziyalıları, partiyaların rəhbərləri və millət vəkillərini azlıq aksiyası keçirdikləri binaya dəvət edib. Birliyin xahişinə baxmayaraq, artıq 12-ci gündür azlıq edən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov aksiyanı dayandırmayacağını bildirdi. Onun bu qərarından sonra 4 nəfər redaktorunda noyabrın 21-dən müddətsiz azlıq aksiyasına qoşulması barədə qərar verildi. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi Azadlıq qəzeti və kütləvi informasiya vasitələri redaksiyalarının icarə haqqını ödəməməsini əsas gətirərək onların Xəqani küçəsi 33 ünvanında yerləşən binanı boşaltmaları ilə bağlı bir saylı yerli iqtisad məhkəməsində iddia qaldırıb. Məhkəmə tərəflərə barışıq üçün noyabrın 24-ünə qədər müddət verib. Dövlət Komitəsinin bu addımına və mətbuata təzyiqlərə etiraz əlaməti olaraq Azadlıq qəzeti redaksiyasında noyabrın 9-undan aclıq aksiyası başlayıb. Hazırda aksiyanı 5 jurnalist davam etdirir.
Redaktorlar Şurası bugün yaydığı bəyanatında 12 gündür aclıq edən redaktor Qənimət Sahidovun həyatına təhlükə yarandığını bildirir. Redaktorlar Şurası həmçinin hakim partiyanın ruporu adlandırdığı Yeni Azərbaycan və Səs qəzetlərinə şəhərin mərkəzində dəbdəbəli binalar verildiyini qeyd edərək Azadlıq qəzeti və Turan agentliyini ofisdən çıxarmaq cəhdini siyasi diskriminasiya adlandırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri zamanı bu ölkənin Prezidenti Şeyx Xəlifə bin Zayed Əl-Nəhayanla görüşündə iqtisadi əlaqələri müzakirə edib. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəsmi informasiya agentliyinin verdiyi xəbərə görə Prezidentlər sərmayə və turizm sahəsində əməkdaşlıq və koordinasiya məsələlərini müzakirə ediblər. Gəncə, Ağdaş, Ağstafa, Masallı və Şəkiyə verilən təbii qazın nəqli dayandırıla bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərqaz Səhəndar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı deyib. Onun sözlərinə görə qaz pulu yığımı ilə bağlı faiz göstəriciləri xeyli aşağı olan həmin şəhər və rayonlar bu problemləri yaxın vaxtlarda aradan qaldırmasalar onların qazı kəsiləcək. Sumqayıt Dövlət Universitetinin 16 çadralı tələbəsi bugün dərsə buraxılmayıb. Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə mərkəzi bunu təhsil hüququnun pozuntusu kimi qiymətləndirib və rektor Nadir Qəhrəmanovu məhkəməyə verib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov isə bugün jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, dərsə başbağlı gedib-getməməklə bağlı komitə bu günlərdə öz mövqeyini bildirəcək. Sumqayıtda keçən ildə bu cür hadisə baş vermişdi. İstedad liseyinin müəlliməsi Şəhla Əliyeva məktəbə hicabla gəldiyi üçün direktor onu işdən azad eləmişdi, məhkəmə isə onu yenidən işə bərpa eləmişdi. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Yarım saatdan sonra yenidən xəbərlərə qayıdacaq. İndi isə ətraflı xəbərlərlə mikrofonda İlxan Nəsbli.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün xəbərlərdə daha sonra nədən danışacağıq? Keçmiş casus Litvinenkanı Londonda zəhərləyiblər ya zəhərlənib? Onun görüşdüyü professor kimdir?
I saw him last yesterday and he looks like a ghost.
Sonuncu dəfə onu dünən görmüşəm, o əsl kabusa oxşayır, saçları tamamilə tökülüb.
Soyuqlar düşəndə istilik niyə fasilə ilə verilir? Deputat yaşamayan rayonlar nə eləsin?
Qaz yoxdur, azdır, şıxdakı fasilə ilə.
Nə vaxtdan başlayıb belə?
Bir həftədir.
Dini mövzuda nəyi yazmaq olar, nəyi olmaz? Mətbuat Şurasından Dini İşlər Komitəsinin müzakirəsi. İndi isə bir qədər ətraflı. Britaniya polisi, Rusiyanın keçmiş casusu, indi isə Kremlin tənqisçisi olan Litvinenkanın saxlandığı xəstəxana palatasına silahlı mühafizə qoyub. Noyabrın 1-də zəhərlənmiş Litvinenkanın vəziyyəti hazırda sabitdir, ancaq onun sağlamlığına təhlükə ciddi olaraq qalır. Litvinenka jurnalist Politkovskayanın öldürülməsi ilə bağlı ehtimala görə məlumatı olan şəxslə suşi, çiy balıq yiyərkən zəhərlənib. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bu əhvalat soyuq müharibə dövrünün casus romanına bənzəməsinə baxmayaraq bugünlərin reallıqlarını əks etdirir. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş agenti Aleksandr Litvinenko böyük dozada talium metalı ilə zəhərləndiyinə görə ağır vəziyyətdə London xəstəxanasında yatır. Onun tanışı Alex Goldfarb xəstəni şənbə günü ziyarət etdikdən sonra bunları deyib.
I saw him last yesterday and he looks like a ghost.
Sonuncu dəfə onu dünən görmüşəm, o əsl kabusa oxşayır, saçları tamamilə tökülüb, ağzı iltihabdan qıpqırmızı olub. İndi o ağır kimyəvi müalicə kursu keçən xərçəngli xəstəyə oxşayır. Cəmi bir ay əvvəl isə o sağlam, cavan və yaraşıqlı kişi idi.
Young, handsome guy.
London Universiteti Kolleji xəstəxanasının rəsmi nümayəndələri Litvinenkonun vəziyyətinin ciddi amma sabit olduğunu deyirlər. Həkimlərin sözlərinə görə isə 43 yaşlı Litvinenko Schovel zəhərinin tərkib hissəsi olan və insanın əsəb sistemi ilə ağciyərinə təsir edən talium toksini ilə zəhərlənmədən əziyyət çəkir. 3 həftə əvvəl Rusiya jurnalisti Anna Politkovskayanın qətli haqda informasiya verməyi təklif edən bir şəxslə görüşdüyündən bir neçə saat sonra Litvinenkonun halı kəskin şəkildə pisləşdi. Noyabrın 11-də Litvinenko Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə müsahibəsində həmin görüş haqda bunları deyib.
Mənə yaxın bir insan gəldi və məni görüşmək istədi.
Məni bir şəxs tapdı, görüşməyə təklif etdi ki, o cümlədən Politkovskayanı öldürən şəxslər barədə mənə informasiya versin. Görüşdüyü onunla oturduq restoranda, o mənə bəzi sənədlər verdi. Sonra getdim evə və 1-2 saatdan sonra halım xarab oldu, mən çox pis zəhərlənmişdim. İndi xəstəxanadayım. Litvinenko bir xeyli vaxtı ki, Kreml rəhbərliyini qıcıqlandırır. 6 il əvvəl o, Böyük Britaniyaya təslim olaraq iddia etmişdi ki, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərliyindən ona oliqarx Boris Berezovskini öldürmək tapşırılıb. Sonra öz kitabında isə o, 1998-ci ildə yüzlərlə adamın ölümünə səbəb olmuş Moskvanın yaşayış binasındakı partlayışın təşkilində Rusiyanın məxfi xidmətlərini günahlandırdı. Kreml həmin partlayışı Çiçin separatçılarının ayağına yazaraq 2-ci Çiçin müharibəsi üçün bundan bəhanə kimi istifadə etmişdi. Litvinenko isə üstəlik 2004-cü ilin Beslan Girov böhranının da Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əmri ilə təşkil edildiyinə eyhamlar səsləndirib. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Litvinenkonun bütün iddiamlarını rədd etməyinə baxmayaraq, onun yaxınları və o cümlədən Alex Goldfarb əmindilər ki, zəhərlənmə arxasında məhz Federal Təhlükəsizlik Xidməti durur. Onu görəndə elə bildim ki, onlar hədələrinə əməl edərək nəhayət onun axırına çıxdılar. 7 ildir ki, o öz işi və bəyanatları ilə Rusiya hökuməti və Rusiya məxfi xidmətlərini qıcıqlandırır. London şəhər polisi zəhərlənmə ilə əlaqədar istintaq aparır. Litvinenko ilə noyabrın 1-də görüşən şəxsin kim olduğu isə xüsusi maraq doğurur. İtaliya və Rusiya kəşfiyyatları ilə sıx əlaqələri ilə tanınan İtalyan professoru Mario Scaramella deyilənə görə Litvinenkonun başına iş gəldiyini işlədəndən sonra Romadakı Britaniya səfirliyinin əməkdaşları ilə danışıb. Lakin onun harda olmağı və bu hadisədə hansı rol oynaması açıqlanmır. Litvinenko Scaramella'nın ona verdiyi sənədlərdə Politkovskayanın qətli haqda çox vacib detallar olduğunu demişdi. Onlar ingiliscə idi və mən onları diqqətlə baxa bilmədim, amma orada ola bilsin Anna Politkovskayanı öldürən şəxsi işarə edən bir məqam var. Onun Rusiya xüsusi xidmətinin Qafqazda işləyən zabit olduğu deyilir. Litvinenkonun dediyinə görə o sağalan kimi həmin sənədləri Politkovskayanın işlədiyi Novaya Qazetaya ötürmək niyyətindədir. Novaya Qazetanın əməkdaşları isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, rəsmi istintaqı izləməkdən əlavə öz təhqiqatlarını da aparırlar və Politkovskayanın ölümündə günahkarlar haqda hər hansı mühakimələrdən yapışmaq niyyətləri yoxdur. Litvinenkonun zəhərlənməsi keçmiş Sovet KGB-sinin əməllərinə oxşarlığı ilə nəzəri cəlb edir. O cümlədən Londonda Bolqar dissident Georgi Markovun ucu zəhərli çətir vasitəsilə qətl əhvalatına. Nisbətən yaxın dövrdə isə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun sifəti bütün əlamətlərinə görə dioksinlə zəhərlənməsi nəticəsində eybəcər hala düşmüşdü. Yushchenko bunda öz siyasi rəqiblərini təqsirləndirsə də, məsələnin üstü hələ də açılmayıb.
Bakıda isə əsas mövzu soyuqların düşməsi, bir də istiliyin fasilələrlə verilməsidir. Bu barədə elandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakıda soyuqlar düşən kimi istilik verilməsində fasilələr yaranır, ancaq hər yerdə yox. Baxır o rayonda kim yaşayır. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Necədir vəziyyət? Yəni evdə qaz, işıqla bağlı problemləriniz varmı?
Əlbəttə ki, var. Qaz yoxdur, azdır, işıqdakı fasiliyinə.
Bu nə vaxtdan başlayıb belə?
Bir həftədir.
Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim zaman Həsənov Binəqədi rayonunda yaşayır. Havanın soyumağa başladığı bir həftə ərzində işıq fasilələrlə, qaz da zəif təzyiqlə verildiyindən, ötən il olduğu kimi o, bu ildə qaz balonlarından istifadə etməklə problemdən qurtulmaq istəyir. Zaman Həsənov hesab edir ki, yəqin şəhəri qaz və elektrik enerjisi ilə təmin edənlərin elə gücü bu qədərdir.
Çatışmamazlıqdan olar, ayrı nədən olar. Kimə xoş gələr ki, qaz verməsin, işıq verməsin? Bu ticarətdir. İşıq da satılır, qaz da. Hər kəs ixtiyar alıverir, çox olsun.
Zaman Həsənov. Şəhərin mərkəzindən elə də uzaqda yaşamayan Sənibər Məmmədova isə işıqla bağlı problemlərinin olmadığını deyir.
İşıqlarımızla problemimiz yoxdur. Ümumiyyətlə işıqlarımız sönmür bizim. Millət vəkili bizim məhəllədə olduğuna görə problemimiz yoxdur.
Qaldı ki, mavi yanacaqla bağlı vəziyyətdə Sənibər xanım hər gün saat 6-dan sonra problemlə üzləşdiklərini deyir və zarafatyana onu da əlavə eləyir ki, gərək növbəti seçkilərdə çalışaq ki, məhəlləmizdən bir nəfər də deputat olsun. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətində isə hesab edirlər ki, havaların xeyli soymasına baxmayaraq, hələ ki, əhalinin qazla təminatında elə ciddi bir problem yaranmayıb. Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı deyir ki, bu ilin avqustunda qaz pulunun verilməməsi səbəbindən qaz təminatı dayandırılan rayonların hamısında bəzi yaşayış məntəqələri istisna olmaqla bu məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Amma son ayda qaz pulunun yığılmasında yenidən problemləri müşahidə olunduğunu deyən cənab Eyvazlıya görə, bu baxımdan bəzi rayonlara verilən qaz yenidən dayandırıla bilər. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətində də vəziyyətin normal olduğunu deyirlər. Cəmiyyətin baş mühəndisi Salih Məmmədova görə bəzi texniki səbəblərdən noyabrın 19-da Şimal Dresdə bir blokun fəaliyyəti müvəqqəti dayandırıldığından şəhərin bir sıra yerlərində 2 saatdan artıq enerji məhdudiyyəti olub. İndi belə bir məhdudiyyət yoxdur. Hətta ötən illə müqayisədə bu il istehlakçılara verilən elektrik enerjisinin həcmi təxminən 10% artırılıb. Barmek şirkətindən sonra Bakı şəhərinin enerji təminatını öz üzərinə götürən Bakı Elektrik Şəbəkə isə keçid dövrü olduğundan paytaxt sakinlərinə tam təminat verə bilmir. Müştəri xidmətləri şöbəsində abonent etirazları komissiyasının sədri İskəndər Məmmədov deyir ki, əhaliyə enerji təminatında problemlərin olmayacağı barədə söz vermək olduqca məsuliyyətli bir məsələdir. Birincisi, ona görə ki, soyuq, yağmurlu qış hələ qabaqdadır. İkincisi isə Bakı Elektrik Şəbəkə bu sahəni Barmek Azərbaycan şirkətindən yeni təhvil götürüb. Azərbaycanın digər rayonlarında enerji təminatı ilə bağlı məsələlərə gəldikdə, ötən il olduğu kimi, əksər rayonlarda enerji ilə bağlı məhdudiyyətlər artıq 2 ay əvvəldən tətbiq olunmağa başlayıb.
Bütün bunlardan mətbuat yaza bilərdi, ancaq mətbuatın öz problemlərinə qulaq asan yoxdur, hətta mətbuatın öz işçiləri arasında bu barədə elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İndi də jurnalistlərin acılıq aksiyası haqda. Bugün redaktorlar birliyi toplaşıb sual verib ki, Mətbuat Şurası niyə susur? Və şərt qoyub ki, əgər sədr səviyyəsində Mətbuat Şurası bəyanat verməsə, öz fikrini bildirməsə, onda redaktorlar alternativ Mətbuat Şurası yaradacaqlar. İlqar Rəsula qulaq asaq.
15-ə yaxın kütlə informasiya vasitəsinin və jurnalist qurumunun təmsil olunduğu redaktorlar birliyi, Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması, eləcə də son vaxtlar kütlə informasiya vasitələrinin üzləşdiyi başqa problemlərin həllində Mətbuat Şurasının fəaliyyətindən narazıdır. Noyabrın 20-sində Azadlıq qəzetinin redaksiyasına toplaşan birliyi üzvləri hesab edirlər ki, bu kimi problemlərin həlli ilə də Mətbuat Şurası məşğul olmalıdır. Amma bu qurumun rəhbərliyi hələ də konkret mövqe nümayiş etdirmir. Redaktorlar arasında hətta Mətbuat Şurasını tərk etmək fikirləri də səslənir.
İş görsün. Həm razı.
Mən saat 24-nə qədər bu işləri görməzsə, biz onda oradan hamı
çıxırıq. Çıxırıqam, mən çıxmalıyam.
Redaktorlar Birliyinin iclasına qatılan Mətbuat Şurasının üzvü Yadigar Məmmədli isə Şura rəhbərinin rəsmi mövqeyinin olmadığını etiraf etsə də, Əflatun Amaşovun imkanları daxilində problemin həllinə çalışdığını bildirdi. Müzakirələrdə Alternativ Mətbuat Şurasının yaradılması barədə də fikirlər səsləndi. Toplantıdan sonra söhbət etdiyim Yeni Müsavət qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bildirdi ki, kütlə informasiya vasitələrinin vəziyyətinin indiki mərhələsində Mətbuat Şurasının dəstəyindən və fəaliyyətindən narazılıqlar obyektiv səbəblərə söykənir. Ona görə də bu qurumun alternativi yaradıla bilər.
Ən mühüm qərarlardan biri də oldu ki, sabah saat 2-də ölkənin siyasi elitasına daxil olan şəxsləri, partiya liderlərini, qəzet redaktorları Azadlıq qəzetinin redaksiyasına dəvət edirlər. O cümlədən də millət vəkillərini, kimə ki söz demək mümkündür və bu həftədən etibarən prezident aparatının, parlamentin və Bakı meriyasının qarşısında aksiya keçirməklə bağlı bugündən müraciətlər olacaq rəsmən.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə bildirir ki, Azadlıq qəzetinin və Turan İnformasiya Agentliyinin Xəqani küçəsi 33 saylı binadan çıxarılmaları onu ciddi narahat eləyir. Onun fikrincə, bu cür məsələlər hüquqi müstəvidə həll olunmalıdır. Toplantıda redaktorların Mətbuat Şurasını tərk etmək və alternativ qurum yaratmaq barədə fikirlərinə gəlincə,
bu fikirlər mənim üçün də maraqlıdır. Mətbuat Şurasından çıxmaq, Mətbuat Şurasını yaratmaq çox maraqlıdır. Əgər inkişafa bizim bir yerdə dayanmamamıza, inkişaf etməyimizə nə yararlıdırsa, mən onun tərəfdarıyam.
Əflatun Amoşov deyir ki, Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyinin həmin binada qalmalarını istəyir. Ancaq əgər binadan çıxarılarlarsa, onlara veriləcək yerlər həmin kütlə informasiya vasitələrinin rəhbərləri ilə razılaşdırılmalıdır. Redaktorlar isə ümumiyyətlə qəzetin binadan çıxarılıb-çıxarılmaması barədə müzakirə açmağın əleyhinədirlər.
Mətbuat Şurası isə Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsindən birlikdə son aylar dini mövzulara toxunan və böyük hay-küy doğuran yazıları, daha doğrusu belə yazmaq olarmı məsələsini müzakirə ediblər. Vaxtilə məşhur komik Charlie Chaplin deyirdi ki, onun bir arzusu rəyində qaldı, İsa Peyğəmbərdən kino çəkmək istədi, ancaq Amerika cəmiyyətindən çəkindi. Britaniyada isə bəzi dini məsələlərə toxunmağı qanunla qadağan eləmək istədilər, ancaq belə qanun layihəsi Britaniya parlamentində iflası uğradı. Sözü müzakirədən qayıdan müxbirimiz Şahnaz bəylər qızına veririk.
Aralarında yazıçılar, jurnalistlər və bəstəkarlar olan 10 nəfərə yaxın gənc noyabrın 20-sində İslam dinindən imtina etdiklərini bəyan edib. Onlar bununla yazıçı Rafiq Dağının Avropa və Biz məqaləsinə dindarların, hüquq mühafizə orqanları və bütünlükdə rəsmlərin bir mənalı münasibətinə etiraz etdiklərini deyirlər. Həmin gənclərdən biri Akşin Dadaşov deyir ki, onlar fikir azadlığına olan müdaxilədən narahatdılar.
Hakimiyyətin söz və fikir azadlığına müdaxiləsi bir yandan, digər yandan da hansısa kəndlilərin insanlar haqqında ölüm fitvası çıxarması, bunların hamısı söz və fikir azadlığına birbaşa yönələn zorakı bir akt olduğuna görə və bunu İslam'a bağladıqlarına görə mən bu dindən imtina eləmişəm və bizim bir çox yazarlarımız bu aksiyaya qoşulublar. Bu aksiya davam edəcək. Bizə bir neçə gənclər hərəkatından zənglər gəlir ki, biz də bu aksiyada iştirak eləmək istəyirik. Sadəcə bir etiraz olur.
İkinci səbəbə gəlincə, Akşın Dadaşov bu kampaniyanın arxasında müxtəlif oyunların getdiyini düşünür.
Kimət deyək ki, siyasi mətbuatı, siyasi sözü məhdudiyyət qoyur, bunu qadağalar qoyur. Bu sırf dini icmaların, ölkədə Azərbaycanda dini İran xəfiyyələrinin qurduğu bir sistemdir. Burada İslam Respublikası qurmaq istəyirlər. Bu elə belə xırda məsələ deyil. Ortada Məhəmməd Peyğəmbərin İslam dininin adı ilə manipulyasiyalar baş alıb gedir. Heç kim burada Məhəmməd Peyğəmbərin dəyən zədənidən işi yoxdur. Burada sadəcə oyun oynanılır. Burada İslam ölkəsi qurmaq istəyirlər. İranın, Şərqin İslam ölkələrinin burada marağı var. Burada Avropa dərlərinin ayaq açmasının əleyhinədirlər.
İslamdan imtina edən gənclərdən daha biri Qanturalı isə deyir ki, indiyədək özünün də başqalarının da İslamla bağlı sərt yazıları olsa da məhz Rafiq Tağının məqaləsinə reaksiya verilməsini başa düşmür. Ona görə də gənclər mesaj göndərmək istəyirlər ki,
əgər bir Rafiq Tağı tutulsa, 50 Rafiq Tağı çıxacaq.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəis müavini Salman Musayev deyir ki, dedə babası müsəlman olan həmin gənclərin İslamdan imtinası düz deyil, onları sadəcə maarifləndirmək lazımdır. İslam Universitetinin rektoru Hacı Sabirə görəsə, bəlkə də həmin gənclər xaricdən alınan qranta tamah salır, ya da siyasi təzyiqə dözməyiblər. Amma bununla belə, Rafiq Tağının yolu ilə getmək istəyənlər səhv yoldadılar. Bakıda söhbət etdiyim jurnalistlər arasında belə fikirlər də var ki, son günlər cəmiyyətdə bu məsələ ətrafında lazım olmadığından artıq mübahisə və müzakirələr gedir. Bir tərəfdə jurnalistə ölüm hökmü çıxarılır, o bir tərəf fikir azadlığına dözməyib dinindən əl çəkir. Buna görə də hadisələrə daha sakit yanaşmaq lazımdır. Noyabrın 20-sində dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Mətbuat Şurası ilə birgə keçirdiyi dərin masada da elə bu yöndə müzakirələr getdi. Həmin müzakirələrdə politoloq Rasim Musabayev qeyd etdi ki, məsələni bu dərəcədə qapartmaq düzgün deyil. Avropa və Biz məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı fikirləri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Rafiq Tağının özü ilə müzakirə eləyə bilərdi. Amma indi stəkanda tufan qopardılıb. Rasim Musabayev deyir ki, Azərbaycan toplumu bir suala cavab tapmalıdır. Dinə, Peyğəmbərə tənqidi yanaşma olarmı? Politoloqa görə dini mövzuları qadağa qoymaq da olar. Dindən hamının yox, yalnız 5-6 adamın danışmasına icazə də verilə bilər. Ancaq bu çıxış yolu deyil. Odur ki, politoloq düşünməyə təklif edir. Ya söz azadlığını qorumalı, cəmiyyət bu cür hadisələrə düzgün reaksiya verməyi öyrənməlidir, ya da qalmaqala getməlidir ki, bu da çıxış yolu deyil. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəis müavini Salman Musayev onunla razılaşmadı.
Ona görə də buna bugün biz tərəfdən də olsa, güc orqanları tərəfindən də olsa cavab verilməlidir. Hacıyev. Mən hesab etmirəm ki, onları boş buraxmaq lazımdır. Ancaq heç də mütləq deyil onları tutaqxanada saxlamaq.
Müzakirəyə qatılanlar arasında da fikir ayrılığı vardı. Dindarlar deyirdilər ki, bu cür yazan jurnalistlər həbs olunmalıdır. Politoloq, alim və jurnalistlər isə düşüncəyə görə təqibin yol verilməz olduğunu əsaslandırırdılar. Amma dindarlar arasında İslam Universitetinin rektoru Hacı Sabir isə bildirdi ki, dövlət Rafiq Dağını Xətab Aladan qorumaq, söz-söhbəti səngitmək üçün həbs eləyib. Amma o həbs olunmamalı idi, çünki el qınağı daha güclü ola bilərdi. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov isə ona diqqət çəkir ki, Azərbaycanda həmişə Nizami Gəncəvidən tutmuş Cəlil Məmmədquluzadəyə dək dinə, möhümata tənqidi münasibət olub. Amma bu tənqidi yanaşma olub, təhqir olmayıb.
Məsələni şovuya çevirmək olmaz, siyasi məqsədlərə çevirmək olmaz.
Yaxın, bu müzakirələrdən cəmiyyət də kənarda qalmır. Bugün Bakı küçələrində rəyini öyrəndiklərim arasında bu cür kəskin münasibətin dini mövzularda özünü senzuraya səbəb olacağını deyən də var, Rafiq Tağının həbsini haqq qazandıran da.
Məncə yaradır, yəni əgər onları həbs edirlər, yəni qoymurlar ki, yəni istədiklərini yəni yazsınlar. Əlbəttə ki, yəni bir senzuranın bir addımıdır, bəli.
Mənim özüm də Azərbaycan Yazıçı Birliyinin üzvüyəm İlqar İlkin. Həbs olunanlar Rafiq Tağı da, Samir Sədəqətoğlu mənim yaxın dostlarımdır. Amma heç cür haqq qazandıra bilmirəm. Mən inanmıram ki, o Rafiq Tağıya ölüm hökmü kəsən, onu bu cür qabardan adamların çoxu Rafiq Tağının həmin yazısını oxuyublar. Yəni biraz bunu kütləvləşdirmək də var, yəni belə deyim sizə. Amma mənə elə gəlir ki, dövlət olaraq Azərbaycan hakimiyyəti burada çox həm də onları qorumaq baxımından çox düzgün bir addım atdı.
Jurnalist bütün mövzuda yazmalıdır. Mən belə hesab edirəm. Amma tutulmalarını, bizimkilərin imini tutulmalarını mən çox pis baxıram. Amma onun çərçivəni çıxmamaq şərtini yazmaq olardı. Təqrir eləmək niyə? Bax bunu mən başa düşmürəm.
Bu Bakı küçələrində rəyini öyrəndiyim vətəndaşların dedikləri idi. Amma yaxın bu müzakirə o qədər qızğın gedir ki, onun nə ilə nəticələnəcəyini və nə vaxt başa çatacağını demək çox çətindir.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə mübahisə doğurmayan məsələlər haqqında. Rumıniyada başlanmış Avropa birinciliyinin seçmə turniri haqqında. Azərbaycanın qadın futbolçuları ilk dəfədir ki, belə yarışda iştirak edirlər. Bunun özü inkişafı göstərir, hərçənd birinci oyunu uduzdular. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət futbol yığmasını yerli mütəxəssislər hələ çox zəif saysalar da, yığma bu günlərdə Avropa çempionatının seçmə turnirində iştirak eləmək imkanı qazanıb. Tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycanın qadın futbol yığması Avropa çempionatına qatılmaq imkanı verən 5 yer uğrunda mübarizə aparacaq 20 komanda arasına düşüb. İndi komanda təsnifat oyunlarının keçirildiyi Rumıniyadadır. Qrup mərhələsində rəqibləri isə Rumıniya, Estoniya və Bulqarıstan komandalarıdır. Maliyyə problemləri yüzündən xanım futbolçular turnir qabağı xarici ölkələrdən olan həmkarları ilə yoldaşlıq görüşlərinə çıxmasalar da Bakıda məşqlər keçirdilər. Oyunları ilə kişi sayağı idi. Azərbaycanda qadınlardan ibarət yığma komanda ölkə çempionatında çıxış edən 3-4 komandanın oyunçularından qurulub. Xanımların Avropa çempionatının seçmə turnirindən gözlədikləri az deyil. AFFA rəhbərliyi də olan qarşısına ilk mərhələni adlamaq vəzifəsini qoyub. Futbolçulardan Aygün deyir ki, əcnəbi həmkarları ilə oynamaq təcrübəsi daha çox yoldaşlıq görüşlərində olub. Oynanır ki, qrup mərhələsində qızlar öz sözlərini deyə biləcəklər.
Zədələ ayağımı almanlara vurmuşam, bu daha mənə çox yüksün qol. Necə deyirlər? Təsəvvür elə də zamanında oturmuşam, ayağım ağrıyıb, çıxmışam. Neçənci dəqiqədəsə qolumu vurmuşam, axırıncı dəqiqədədə. Bax, belə geyirəm, alladıramsa geyirəm ora, ayaqla vurmaq biraz çətin. Ancaq elə qaldırsan, çirsi böyük, belə kəllə ləzzət edir. Qolvanda sevinirsən, qabağa gedərsə, lap yaxşı olar.
Futbol mütəxəssisi Seymur Ağayev isə deyir ki, Azərbaycan qadınlarının futbol oynaması hələ heç Bakı stadionlarında alınmır. Onun fikrincə, beynəlxalq turnirlərdən uğur gözləmək sadə löflükdür.
Almaniya, Danimarka. Onlar da qadınlar güclüdür bizim kişilərdən. Mən elə yenə deyiləm, Azərbaycanda bir maraq azdır. Gələcəyə baxanda Azərbaycan qadın futbolun gələcəyi mənə elə gəlir ki, yoxdur.
Qadın Futbol Federasiyasının prezidenti Asim Xudiyev isə bu fikirlərlə razı deyil. Asim Xudiyev deyir ki, doğrudur, təcrübə yoxdur, ancaq inkişafın olmadığını demək də düz olmaz.
Bizim ardıcı 2-3 ildir 19 yaşlardan ibarət qızlarımız Avropa çempionatında iştirak edirlər. Onlar Avropanın 42 ölkəsindən olan Avropa çempionatında iştirak edirlər. Mən hesab edirəm ki, bu yarışlar bizim Azərbaycanda olan bu idman növünə daha da kütləviliyinə, daha da marağına səbəb olacaq.
Asim Xudiyev inanır ki, Avropa çempionatı Azərbaycanın xanım futbolçuları üçün turist səfəri olmayacaq. Azərbaycanda qadın futbolunun tarixi Sovet dövrü ilə bağlıdır. 80-ci illərdə SSR-də qadınlar arasında futbol inkişaf etdirmək üçün futbol komandaları yaradılmağa başlayanda Bakıda da bir neçə komanda yaranmışdı. SSR dağılandan sonra başqa MDB ölkələrindəki inkişaf isə Azərbaycanda olmadı. 2003-cü ildə ölkədə qadın futbolunu dirçəltmək üçün Qadın Futbol Federasiyası yaradıldı və o vaxtdan ildə bir dəfə ölkə çempionatı keçirilməyə başlandı. Yığma komandanın formalaşması isə Azərbaycanın gələcəkdə futbol üzrə qadınlar arasında keçirilən dünya çempionatlarında iştirak etmə imkanı da yaradır. Yarı zarafat, yarı gerçəyə belə fikirlər də səslənir ki, nə bilmək olar, bəlkə kişi futbolçuların eləyə bilmədiyini qadın futbolçular bacardı. Avropa çempionatının seçmə mərhələsi noyabrın 23-də başa çatacaq. Elə bundan sonra Azərbaycanın qadın futbolçularının qrupdan çıxıb çıxmayacağı məlum olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı vaxtı ilə saat 20:30-dur. Azadlıq Radiosundan bu saatın xəbərlərini dinləyirsiniz. Bugün İraqda Bağdat, Ramadi və Bakubədəki silsilə hücumlardan 20 nəfər öldürülüb. Əvvəllər qaçırılan və işgəncə verilən 25 nəfərin meyiti Dücal şəhərinin küçələrində tapılıb. İranın İSNA agentliyi İran prezidenti Mahmud Əhmədinecaddan sitat gətirərək ölkənin nüvə yanacağına olan ehtiyacının ödənməsi üçün 60 min sentrifuq avadanlığına ehtiyac olduğunu bildirir. İran dövlət televiziyasına baş seçən Əhmədinecad həmçinin deyib ki, İsrailin İrana zərbələr endirmək imkanı yoxdur. BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugün deyib ki, ölkələrin bioloji silahlarla mübarizəsini gücləndirmələr gərəkdir. Cenevrədə keçirilən beynəlxalq konfransdakı çıxışında BMT-nin vəzifəsini bitirməkdə olan baş katibi bildirib ki, terrorçuların kimyəvi və bioloji silahlara can atmasının doğurduğu təhlükə aradan qalxmalıdır. Keçmiş KGB casusu Aleksandr Litvinenko'nun zəhərlənməsində əl olması barədə iddiaları Rusiyanın Xarici Kəşfiyyat Xidməti təkzib eləyib. Frans Pres Agentliyi Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin sözçüsü Sergey Ivanovun bu sözlərini istat gətirir ki, xidmətin Litvinenko'nun başına gələnlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Britaniyaya qaçmış Litvinenko deyir ki, noyabrın 1-də jurnalist Anna Politkovskayanın qatili haqqında xəbər gətirdiyini iddia edən şəxslə nahardan sonra o zəhərlənib. Özbəkistan bugün qonşu Tacikistanı sərhəddə baş verən silahlı insidentlərdə günahlandırıb. Özbəkistanın Xəbərlər Agentliyi Sərhəd Xidmətinin yaydığı bəyanatdan belə bir sifat gətirir ki, bu il baş verən 24 insidentdə Tacikistanın Sərhəd Xidmətinin rəhbəri günahkardır. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu alternativ mətbuat şurası yaradıla biləcəyini deyib. Onun bugün jurnalistlərə bildirdiyinə görə mətbuat şurasının sədri Əflatun Amaşov redaktorların azlıq aksiyasına açıq münasibət bildirən bəyanat verməyəcəyi halda o və bəzi başqa şura üzvləri şuradan çıxaraq alternativ qurum yarada bilərlər. Azadlıq qəzetinin və Turan İnformasiya Agentliyinin ofisdən çıxarılması cəhdlərinə qarşı redaktorlar bir neçə gündür ki, azlıq aksiyası keçirirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər zamanı bu ölkənin Prezidenti Şeyx Xəlifə bin Zayed Əl-Nəhayanla görüşündə iqtisadi əlaqələri müzakirə edib. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəsmi informasiya agentliyinin verdiyi xəbərə görə Prezidentlər sərmayə və turizm sahəsində əməkdaşlıq və koordinasiya məsələlərini müzakirə ediblər. Gəncə, Ağdaş, Ağstafa, Masallı və Şəkiyə verilən qaz kəsilə bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı deyib. Onun sözlərinə görə qaz pulu yığımı ilə bağlı faiz göstəriciləri xeyli aşağı olan həmin şəhər və rayonlar bu problemi yaxın vaxtlarda həll eləməsələr onların qazı kəsilə bilər. Noyabrın 20-sində Sumqayıt Dövlət Universitetinin 16 çadralı tələbəsi dərsə buraxılmayıb. Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə mərkəzi divan bunu təhsil hüququnun pozulması adlandırıb və rektor Nadir Qəhrəmanovu məhkəməyə verib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov isə bugün jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, dərsə baş bağlı gedib getməməklə bağlı komitə bugünlərdə öz mövqeyini bildirəcək. Rusiya Pravoslav Kilsəsinin nümayəndəsi deyib ki, artan dünyəviliklə mübarizədə Roma Katolik Kilsəsi onların təbii müttəfiqidir. Metropolit Kiril Rusiya televiziyasına müsahibəsində getdikcə daha çox Rusun bunu anladığını bildirib. Bir daha bu saatın xəbər başlıqlarına qayıdırıq. İraqdakı hücumlardan azı 30-20 nəfər ölüb, məşhur komediya ustası sürdüyü maşında güllələnib. İran prezidenti uran zənginləşdirmək üçün ölkəyə 60 min sentrifuq gərəyi olduğunu deyir. Özbəkistan Tacikistanı sərhəd insidentlərində günahlandırır. Mətbuata təzyiq olduğunu deyən redaktorlar etiraz aksiyalarını genişləndirəcəklərini bildirirlər. Azərqaz bir çox rayonların qazının kəsilə biləcəyini deyir. Sumqayıtda çadralı tələbələr universitetə buraxılmayıb. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli və Rövşən Əliyev aparırdılar. Bir qədər sonra verilişimiz Azərbaycan şəkilləri rubrikası ilə davam edəcək. Bu dəfə müxbirimiz Yevlaxdakı təəssüratlarını bölüşəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik Azərbaycan şəkilləri
Yevlax yollar ayrıcındadır. Məsələn, buradan Gəncəyə getmək, Bərdəyə getmək, elə Mingəçevirin üzrünə getmək buradan asandır. Ancaq dolanışıq şəraitinə görə heç cürə Yevlax Mingəçevirdən yaxşı ola bilməz.
Qazax-Bakı yolunun 200 kilometrliyində yollar qovuşağında yerləşsə də hər gün qərbdən şərqə, şərqdən qərbə yüzlərlə maşın, avtobus gəlib keçsə də sakinlər deyir, bunun Yevlax rayonuna bir köməyi yoxdur.
Əvvəllər Yevlax demək olar ki, Respublikada sənaye şəhərlərindən biri idi. Çoxlu zavodları vardı, fabrikləri var idi. Tərtərdən gəlib burada işləyənlər, Ağdaş zonasından gəlib burada işləyənlər çox adamlar vardı. Çox zavod fabriklər olubdu. Burada cəmaat dolanırdı, işləyirdi. Hamıya iş yeri vardı.
Kür çayının qırağında yerləşən Yevlax rayonu 1935-ci ildə yaradılıb. Kimi deyir ki, Yevlax ovlaq sözündəndir, yəni ov yeri, ovlaq yeri deməkdir. Kimisi də deyir, Rus çarı Nikolayın dövründə Ovdaxov adlı bir mühəndis kürün üstündə körpü tikdiyindən bu yerləri Ovdaxovun körpüsü çağırıblar və bu kəlmə yavaş-yavaş qısalıb, axırda Yevlax olub. Amma ikinci versiyaya inananlar azdır. Elə tarixçi Şəkər xanım da deyir ki, Yevlağın indiki ərazisi vaxtilə bataqlıq cəngəlliyiymiş, yaşayış məskəni deyilmiş. Bataqlığa qurudub, cəngəlliyi biçib doğrayıb, yerində yaşayış məskəni salıblar. Yan yörəsinə də Ərəş mahalının, yəni keçmiş Samıq ərazisinin, ətraf rayonların kəndlərini də qatıb rayon yaradıblar. 1963-cü ildə isə rayonu kənd-kənd bölüb, Yevlağın adını Azərbaycan xəritəsindən siliblər. Nə baş veribsə, iki ildən sonra baş bilənlər bu kəndləri şəhərin başına toplayıb, yenidən müstəqil rayon yaradıblar. Ta o gündən bəri Yevlağı xəritədən silmək kimin sağlığına gəlməyib. Amma müsahibim Şəkər xanım deyir ki, Yevlağ yaşamalı yer deyil, qışı sazaq, yayı cəhənnəm istisi.
Yevlağın altı sudur, lavadır. Bir metr qazanda Yevlağ ərazisindən su çıxır. Yaşayış üçün o qədər də əlverişli olan zona deyil. Məsələn, çökəkdir, yay vaxtı çox həddindən artıq isti olur. Qış vaxtı qıraq yerlərin soyulub bu çökəyə yığılır. Həyətdə bir metr qazan kimi su çıxır həyətlərdən. Yerin altından su çıxır.
Niyə yaşıllıq azdır?
Yaşıllıq ona görə azdır ki, şoran torpaqdır burada. Bir yerdə ağac əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tutar. Qara torpaq deyil, yaxşı, məsələn, xam torpaq deyil, bura şoran torpaqdır. İndi siz Kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağaqbaqdır torpaq, elə bir qar yağıbdır. Torpağın uzun, üzəçi o, vaxtı-vaxtında suvarılmır, yuyulmur bu torpaqlar, gələ yuyulsun ki, əkim biçin üçün yararlı olsun. Düz deyil, yollar ayrıcındadır, yaxşı... yollar, şose yolları, ondan sonra su yolu, Kür çayı, Yevlax zonasında gəmçinin üçün yararlıdır. Hava yolu var burada, dəmir yolu var. Ancaq yaşayış üçün o qədər dəyərli bir işli deyil.
Yevlağın girəcəyindən tutmuş mərkəzi küçələrinə kimi hər yeri keçmiş və indiki prezidentlər Heydər Əliyev və İlham Əliyevin irili xırdalı portretləri bəzəyir. Şəhərin iki prospekti var. Bir başında Heydər Əliyev adına muzey, xiyaban, o biri başında yenə də Heydər Əliyev adına saray, park, onun heykəli, heykəlin yanındaca yenə də mərhum prezidentin xatirəsinə həsr olunmuş monumental abidə yerləşib. Elə prospektlərdən biri də mərhum Əliyevin adını daşıyır. Heydər Əliyevin adına olan xiyabanın girişini zolaqlı lentlə bağlayıblar. İçəridə bir kimsə gözə dəymirdi. Sakinlərə inansaq, xiyabanın rəsmi açılışı olmadığından heç kimi parka buraxmırlar. Amma yerli icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, xiyabanda inşaat işləri hələ başa çatmadığından o bağlıdır.
Son tamamlaşdırıldı, yeni ağaclar, yeni güllər əkilib, dekorativ güllər ağaclar ola bilər ki, bəzi Çünki hələ zədə dəyişdirir, ona görədir. Yəni son tamamlama işləri idi, biz də yekunlaşma üzrədik.
Şəhərin mərkəzi küçələrinə asfalt döşənib, amma elə ki hansısa məhəlləyə girirsən, özünü əsl kənd yolunda hiss edirsən. Yayda tozdan göz açılmaz, qışda palçıqdan keçilməz.
Küləkdə zibillikdən düzdür.
Küçəyə baxan yoxdur.
Amma Hümmət Əhmədov vəd edir ki, məhəllələrə də asfalt döşənəcək. Sadəcə gecəyə tezi var. Daha doğrusu, havalar soyuduğundan, ara bir yağış yağdığından küçələrə asfalt döşənməsinə bir də yay qabağı başlayacaqlar.
Hal-hazırda demək olar ki, Yevlaqda 35-40-dan çox küçə asfaltlanıbdır. Son 2 il yarımda gedənlərdir. Həştada yaxın küçə hamısı çınqıl döşənibdir. İndi siz dediniz, həmin yerlər var, yəqin ki, aralı küçələr var. Bunlar da hamısı bir mənalı şəkildə yəqin ki, öz əksini tapacaqdır. Növbətdə indi zaten havalar bizə yağışlı deyən asfalt qoymur. Amma siz yəqin ki, 2 gün bundan qabaqlayarsınız, görəcəyir küçələrdə asfalt döşənir. Yəni, problem olmayacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yevlaqda təkcə daşlı kəsəkli küçələr adamı incitmir. Fasilə ilə verilən elektrik enerjisi də sakinlərin əsəbini tarıma çəkir. Düzdür, şəhərdə evlərə qaz çəkilib, amma işıqsız keçinmək olmur. Yerli icra hakimiyyətinin əməkdaşı Ümmət Əhmədov deyir ki, evlərə sayğac quraşdırılmadığından elektrik enerjisini qrafiklə verməyə məcburdular. Amma bir çox mağazalarda sayğac quraşdırılsa da, onların da işığı fasilə ilə verilir. Qapısını açdığım ərzaq mağazasında da göz-gözü görmürdü. Piştaxtanın üstündə yanan şam yalnız satıcının üzünü işıqlandırırdı.
Saat 6 tamamda yandırırlar, 2 tamamda da keçirdirlər yani.
Generatorımız var, xarab olub, zapçası yoxdur, görə Bakıya zakaz eləmişik.
İşığı qıt olan sakinlər isə hardan bacarırlar, oradan evlərinə əlavə işıq xətləri çəkiblər. Hörümçək torunu oxşayan bu xətlər bir-birinə dolaşa-dolaşa evlərin damını örtüb. Amma əlavə xətlər çəksələr də sakinlər xətlərin bu sayaq dolaşıb qarışmasından narahatlıq keçirirlər.
Çalmam mənim pəncərəmin ağzındadır, iki evin arasındadır. Evin belinlə gedir, o qırılıb düşsə evim alışaçıdır. Yol...
Siz evi tikəndə o xətlər var idi, yoxsa sonra qoyulub?
Sonradan qoyulubdur.
Çəkəndə demədiniz mi ki, evin üstündən?
Özümüz çəkib aparmışıq, neyiniyək, qalaq qaranlıqda. Bir dənə fazadır, o da bax görsünüz nə tər yanır. Ona görə hardan əlimizə işıq gəlib keçirdi, aparmışıq ki, uşaq qaranlıqda qalmaz. İndi istədiyimiz odur ki, gəlsinlər, baxsınlar, bir əlac eləsinlər stolbalara. Hamısı çürüyüb, tökülübdür. Sovetin devrindən qalmadı. Ayda şirvan pul yığırlar.
Bax, dirək yerinə qızım. Bax, beləsi bastırılmalıdır bu aradan. Onun yerinə, bax, gətir bizim evin belinə bağlayıblar. Gecə bizə damcı külək olan kimi bir-birinə dəyir. 10 dənə belə də ev var. 10 dənə evin hamısının tokları bir-birinə dəyir. Çıtaq dökülür.
Mənim yoldaşım yox, tokun üstündə ölüb iki körpü uşağım var. Yoldaşım da belə şalman əyriydi. İki ayrı yazıb vermişlər, düzətmirdilər. Mənim yoldaşım tok vurdu. Səhər günü gəldi, şalmanda düzəldi. İki yetim də qaldı mənim yedəyimdə. Nə kompensasiya verim, nə heç nə. Öldü da, bir sərç öldü. Hökumət də başını saldı, getdi oturdu. Yetim də qaldı mənim yedəyimdə.
Azərbaycan şəkilləri.
Rayon cəmaatının çoxu malqara saxlasa da, ət Yevlaqda da bahadır. Yəni, hər yerdə olduğu kimi, burada da ətin kilosu 4 manat 40 qəpikdir. Şəhərin bazarında mal əti satan qəssabların özləri də bahalıqdan gileylənir. Hətta deyirlər ki, bəzən özləri də günlərlə ət yemirlər.
O 22-yə verirsiniz, nə qədər qalır oradan sizə?
21-ə götürüb 22-yə verir. Ətin özünü götürür.
1000 manat üstünə qoyur. Çox vaxt ziyan eləyirik. Özümüz alanda ziyan eləyirik.
Çünki alıcılıq qabiliyyəti yoxdur qalmaq.
Bazarla əyaqlaşa bilmirik. Çünki bazarda elə satırlar, dərin içində 25 minə verirlər. Ondan məcburuq biz də fermerlərdən alaq 21 minlən. Amma bizə bu qədər o 1 Məmmədi götürürük. Onda yer haqqı zat gündə bir şirvan, şirvan yarım olanda Allah'a şükür deyirik. Allah'a and olsun.
Ot bahadır. Yoxsallarkən əlaqədərdir.
1200 manata deyir. Yarmanı, arpanı yarmasını alıb yedizdirmişəm.
Dövlət salıyarkən qiymətini qaldırır, cəmaat da deyir, maliyyət olur çölə, elə şey olur.
Həftədə 2 dəfə yarım kilo ət alırıq. Onu da düzəldib alamırıq. Ona görə ki, benzin baha, yol baha.
Ətlik Malqara Saxmal binəsi kəndinin sakini Vəliyyəddin kişi isə ətin bahalanmasının səbəbini dizel yanacağının qiymətinin artmasında görür. Deyir ki, yanacaq bahalanan kimi hər şey od qiymətini oldu.
Benzinlə, yanacaqla götürəndə ət baha deyil. Gəlir otu sahədən bura çıxardırdılar 3 şirvana. Amma indi 6 şirvana çıxardırlar. Bir dəfə qalxıbdı. Gərək indi ət 30 min olaydı ki, bizə xeyir eləyəydi. Bizim satdığımız mal bizim tələbatımızı ödəndir. Biz burada yaşayırıq, məsələn, kətdə yaşasaq, elə bil ki, ölərik. Yani da, bax, belə çıxır da. Şərt o deyil ki, yıxılıb yerə ölək, elədimi?
Vəliyyətin kişi ailəsi ilə birgə kəndindən bir xeyli aralı ona verilmiş pay torpağına sığınıb. Dediyinə görə, Sovet hökuməti Dağılan Ərəfədə kolxozla 30 illiyinə müqavilə bağlayıb, ailə fermer təsərrüfatı yaradıbmış. Amma ölkədə torpaq islahatına başlanan zaman həmin müqavilə qüvvədən düşüb. İndi yalnız öz payına düşən bir parça torpağı əkib becərməklə məşğuldur.
98-də islahat oldu. 5 hektar, 12 sot öz ailə üzvümə qalan torpaq oldu. Bunun böyür başında traktorla düzəltdirdiyim o torpaqlar var idi, onları da əlimdən aldılar. İndi 5 hektar, 12 sot torpaqda öz ailə üzvlərimi mən saxlayıram.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kür çayının, Qarabağ, Şirvan kanallarının kəsib keçdiyi bu ərazilərdə su səhradakından heç də bol deyil. Yol boyu qabağımıza tez-tez əli vedrəli, səhəngli qadınlar çıxır.
Buradan belə evlər gedir, öbür küçədən gətir. Onlar da, nə bilim, naz elir, qoz elir, vermirlər bizə su.
Bir dənə nə məhlələrdən getmir, aldığımız hamısı satılmır.
İndi keçmiş artisanlardakı hamısı batan-batı, bitən-tib. Son zamana bələdiyə də köməlir, amma o dərəcədə güzü yoxdur.
Gövbər kəndində də yalnız 3 artizyan var ki, cəmaat da çimə suyunu elə buradan götürür. Elə də olur ki, gündə 3-4 dəfə su üstünə gəlirlər.
Hər gün ağır deyilmi, bax, belə səhənglə su daşıyırsın.
Nə qarıq da, evə gəlmirsin, biz də aparıq.
Azərbaycan şəkilləri.
Biz qoyun binəsi kəndinə yollananda artıq mal qara sürü örüşdən qayıdırdı. Çobanların bəhsisi uşaq idi. Danışmağa da heç həvəsli deyildilər. Elə bircə onu söylədilər ki, mal qoyun otarmağa adətən bayramlarda, bir də tətil günlərində gedirlər.
Dərsdən sonra getmirik, dərsdən aynə, tətil zad veriləndə.
Böyüklər isə dərdlərini bölüşməyə adam axtarırmışlar.
Gün qərarımız pisdir. Niyə?
Produkt qalxıb.
Produkt qalxıb. Yer əkdiməyimiz çox pis. Torpağa bir hektar yerə əkib pişmək üçün qardaş, qazan alın sənin. Bir hektarın 15 şirvanı əkir.
Mənim yerim yevlağın üstündədir. 6 şirvan elə vermək gərəyəm ki, mən buradan oraya gedən pambığımı bir gün döyəm gələm.
Maşın da yox.
Maşınım yox, heç nəyim yox. Yollarda xarab.
Anam, yeriniz nə qədər?
2 hektar yarımda yerim var.
O 2 hektar ümumiyyətlə kifayət edirmi dolanışığa?
Xeyr.
Əgər yaxşı olsa, bu qiymətlər də belə qalxmasa, eləyər.
Vaxtı ilə Yevlağın bəzi kəndləri pambıqçılıqda ad çıxarıbmış. Amma indi pambıq əhməyə meyil göstərən yoxdur. Dediklərinə görə xərci borcunu ödəmir.
Pambığı bizdən alırlar 1400-ə. Özdə müqaviləni Bakıda bağlayırlar. Bunu mən laf lazım gələrsə prezidentimizə də deyərim cəsarətlə. Çünki bu ümumi xalqın yaşayışı üçün çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, Aran torpaqları, xüsusən Yevlağ rayonu pambıqçılıq təsərrüfatıdır. Pambıqçılıq rayonu. Bərdə rayonu 100 min tondan artıq pambıq verirdi. Hani indi o pambığa qızıl deyirdilər. Qara qızıl istifadə olunur, ağ qızıl yoxdur. Niyə olmur? Ona görə ki, cəmaata sərf eləmir. Yolun qırağında Çiğit Məmmədədir. Pambığı bizdən alır 1400-ə. Bir ton pambığı yığmaqdan ötürü kətdən, şəhərdən hardansa adamlar gətirməlisən ki, o pambığı yığsın. Qabaqda 300 manata yığırdılar, indi 300-ə yığmırlar. Deyirlər 500 manatını ver yığaq. 400 manatdan hesablayaq elə. 400-ünü veririk ona, qalır bir Məmməd elə. Bir ton pambıqda 100 şirvan. 100 şirvanın da üstünə biz toyuqdan, çolpadan, cücədən, nə isə qapıda saxladığımızdan satıb qoyuruq, tərpənib gedirik Bərdədən çiyidi alıb gətiririk ki, bir ton pambığı bir ton çiyidi dəyişirik biz elə bil. Özü də hələ onun izavi xərcləri yerin şumlanmasıdır, yerin dırmıqlanmasıdır, pambığın sulanmasıdır, qultufasiyasıdır, kübrəsidir. Bu xərcləri demirəm hələ. Biz o iki dənə dılqır dananı saxlamaqdan ötürü il uzunu pambığa qulluq eləyirik ki, bir ton oradan çiyidi alacağıq. Pambığı verici yora 1400-ə, oradan bizə 900 manat qalır hələ. Buradan çünki Yevlağa pambıq da elə-belə getmir. 5 şirvan, 6 şirvan aparırlar, traktırlar. Ona görə nə pambıq sərf eləmir. Taxıl da bir deyək, ha, indi taxıl əkirdik, indi yenətən bil də əkməmişik. Taxıl əkirdik 500 manat. 500 manata nə verirlər? Heç o qırma şor deyirlər, adam öldürən şor. O şor 500 manata yetmir, 2 manatdır.
Ben 2 ildir pamuk ekirdim. Gene keçen yıl salyer kazıt biraz ucuzdu da. Bu yanvardan kalktı. Keçen yanvardan sonra. Bir illerim kaldı böyle böyle. Ehmiştim ne olsun. Harcı borcunu zorla ödedi.
Kentlərdə işıq problemi yoxdur, amma cəmat istəyir ki, evinə təbii qaz da gəlsin, yoxsa ki, oduna pul verməkdən müflis olublar. Məsələn, aşağı Qarxun kəndinə odunu 20-25 kilometr uzaqdan, Zaqatala rayonundan gətirirlər.
Neçəyədə odunuz? Nəyini verirsiniz kubunu?
Cərgəsini.
Cərgə nəyə deyirsiniz? Neçə olur?
Bir lay, bax belə.
Bir layı 14...
15 şirvanı, bəli.
40 min manatda.
İmkanı olan alır. İmkanı olan alır, olmayan almır.
Siz verirsiniz
mi? Benim bakır adamına, olan da veririk. Bir rayonlarda qaz yoxdur, ona görə cəmaat çətinlik çəkir.
Aşağı Qarxın kəndinin sakinləri də paylarına düşən torpağı əkib becərməyə çətinlik çəkirlər.
Əkdiyimiz taxıl var ha. Biz maddi cəhətdən xərclədiyimizi götürə bilmirik. Çünki mayasından çox baha gəlir. O bir hektarı əkib becərdiyimiz şumudur, malasıdır, marğılıdır, səhbəyidir, suyunun puludur, biçilməyidir, gəlir çıxır elə bil ki 300 manata başlayır. 250 manata, 300 manata. Çünki bizdə elə sentiner də vermir taxıl. Çox götürən 20 sentiner, 25 sentiner. Çünki bizimki gilli torpaqlardır mı sahələrimiz? Onda heç xərci borcunu ödəmir.
Yanacağı 2 dəfə qaldırdılar, ondan sonra da kətçinin elə bir bel sümüğünü sındırdılar, qoydular oraya.
Amma əvvəl yaxşı idi.
Əvvəl bu ömrün o Rus demişən. Da bir belə də öyrədi, bir belə də öyrədi. İndi bağ 6 şirvana hektarı şum eləyirdi, indi 15 şirvandı. Bundan sonra nə bilim, hamısı divanoy qalxırdı. Amma torpaq da gene eyni məhsulu verir, versə də o da.
Bəzilərin isə torpağı şorandı deyə su ehtiyacından onu əkib becərənmir.
Müəyyən yerə şor torpağı.
500 hektar sahə su görmür.
Dəmir yolunu oydu.
Dəmir yolunu oydu.
8 pay torpağıdır. 800 hektardan yuxarıdır.
Suyu yox.
Ətrafda su yoxdur. Yox, bizdə o ya Qarabağdan, ya Şirvan kanalından heç nə götürülür. Bizdə enerji ilə kürdən götürülür. Nasosla. Bu enerjinin də qiyməti çox bahadır.
Hökumət nə etməlidir? Baxsın.
Hökumət nə etməlidir ki, bu elə şərait yaratmalıdır bu yanacaq sistemindən, texnika sistemindən təmin eləməlidir.
Aşağı Qarxın kəndinin bələdiyyə sədri Rövşən Bostanov kəndin suvarma probleminin çözülməsi üçün gümanı gələn hər yerə üz tutduğunu deyir.
Kəndin problemləri əkin sahələrinin suvarması problemidir. O da indi hal-hazırda elə o iş üstündə gedirik. Deputata müraciət eləmişik.
Keçən il qış qripi bu kəndlərdən də yan ötməyib. Cəmaat deyir ki, bir salamat ev quşu qalmamışdı. Amma riskə gedib yenə də töyük cücə qaz alıblar. Çünki bunlarsız keçinmək çətindir.
Bir gecə də yəni qırıldı hamısı, batdı, getdi. Pulu ilə cücə aldıq, pulu ilə. Yəni getdik Yevlax bərdə satışda var idi. Aldıq, getdik, saxlayırıq. Ölməmək üçün də nayıram.
Mal binəsi, qoyun binəsi kəndlərində atlı adamlar rastıma çıxsa da, aşağı Qarxunda addım başı gedəkli motosikletlə rastlaşmağıma təəccübləndim. Kənd sakini Natiq dedi ki, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Cəmaatın əsas miniyi qədimlərdə olduğu kimi at, ulaq yox, yedəkli motosikletdir. Bu kənddə də nə az nə çox 120 motosiklet var. Sürücü Rəhman deyir ki, motosikleti Yevlax bazarında 150-200 dolara tapmaq olar.
Əsas miniyik motosikletdir. Ona görə ki, odunumuzdur, oturumuzdur. Yəni, traktora yer gələn gücümü satmır. Yəni, ödəyə bilmirik. Məcburuz ki, bu miniyi alaq. Öz-özümüzün işimizi təmir edir.
Bunun da elə zapçası, şüqulun zapçasından bahadır.
Yanacağı da turkanı alırıq, litirik. Daha gücümüz satmır 5 litri, 10 litri almağa. Turkanı alıb öz işimizi məcburuq aşıraq. Yəni ota gedək, oduna gedək, yəni sürünmək üçün, ölməməkdən ötəyə sürürük.
Yevlaqda görüşüb söhbətləşdiyim kəndləri torpağı dincə qoymadan əkib becərmək də çox narahat eləyir. Hər il əkildiyindən gücə düşən torpağın məhsuldarlığı da azalır.
Torpaqlar ölmür, torpaqlar nə qədər torpağı bir yerdə əkərsən, bir yerdə şey eləyərsən. Torpağa gələk dincə qoya bilmir.
Yəni ehtiyatınız yoxdur ki dincə
qoyaq? Hə, ehtiyat yoxdur ki dincə qoyaq.
Neçə ildə elə sərə-sər əkirsiniz?
Çoxdur, elə verilərindən torpaq əkilir də.
Elə payız, yaz, əkilmə gedir.
Ancaq əkilir.
Dincə də qoymur.
Dincə qoymur olmur. Bir tərəfin yoncu eləyirik canımızın dərindən ki, o bir tərəfi çöyrək taxıl eləyir. O da bir il, 2 il gətirir, sonra da ölür, gətirmir. Torpaq gərək bir, 2 il, 3 il bir dişdə qala ki, torpaqda özün qüvvələndirə, özün şey eləyir.
Fermerlərin bir umacağı da güzəşli və uzun müddətli kreditdir.
Hektarə 3000 dollar versə uzun müddətli kredit, bəzən 25 illik, 50 illik çox aşağı faizlə ödəmə olsa, cəmiyyətə heç nə lazım deyil dövlət tərəfindən, kətçiyə. Bəlkə deyib taxıl, tövləm var, mal alıb tökəcəm, bazarda satılı alıb tökəcəm, baxacam, ot sahələrim var, pul olandan sonra nə var ki?
Yevlaqlı sahibkarlar isə kredit yox, yerli rəhbərlikdən şərait yaradılmasını istəyirlər. Sahibkar İlqar Allahverdiyev deyir ki, yerli rəhbərliyin təzyiqi onları Bərdəyə sığınmağa məcbur eləyib.
Zorla oradan buradan 5 şimal tapıb, sex açmışıq, təzənə vursun, dağılsın. Bizlə bərabər də indi kimsə yerini götürərik, qorxuruq oranı xarab eləyək, qarabaya qoyarıq, biz camat dizi bilə sararıq. Ona görə də Yevlaqdan qaçmışıq.
Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Yevlaqlı fəalları da təzyiqdən, ÖGÖ-yə münasibətdən narazıdırlar.
Sıxışdırırlar, işdən çıxardırlar, işə girmək istəyən vaxt işə qoymurlar. O seçki arabasında kimlər də işdən çıxartdılar. Ayrı yerdə acizə bir fəaliyyətə işə girmək üçün işdən də ki, bu nəsə işdən çıxardırlar, o adamı heç ara yaxın buraxmır, işə girmək olmur. Müxalifətçinin demir o ki, hamısı işsizdir.
Amma Yevlağın icra hakimiyyətinin ictimai-siyasi şöbəsinin müdürü Hümmət Əhmədovun dediyinə görə, rəhbərlik rayon əhalisi arasında ayrı seçkilik salmır. İşləmək istəyənə qapı açır, o ki qaldı müxalifət tərəfdarlarına, onlara da gözün üstə qaşın var deyən yoxdur.
Siyasi baxışına görə deyil. Camaat problemi var, hamı Yevlaq camaatı da əhalisidir. Siyasi baxışa görə heç kimə şeylənmir. Kim də gəlirsə orada problemlə, əgər problem varsa yerindəcə həll olunur.
Son illər Yevlaqda bir neçə sənaye müəssisəsi tikilib, toxuculuq fabriki açılıb, asfalt zavodu istifadəyə verilib, gün dəri məmulatları zavodunun tikintisi gedir. Hərçənd Yevlaqlılar deyirlər ki, bir çox sənaye müəssisələrinin tikinti materiallarının satış mərkəzi yerli rəhbərliyə məxsusdur. İcra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, Yevlaqda özəl sektorun inkişafına kimsə mane olmur. Yevlağı Azərbaycanda tanıdan bir müəssisədə olub, yun emalı zavodu. Vaxtı ilə Qafqaz əhəmiyyətli müəssisə sayılıb. Keçmiş baş nazir Surət Hüseynov da ötən əsrin 90-cı illərində elə bu zavodun rəhbərlərindən olub. Amma vaxtı ilə yüzlərlə adamın çalışdığı bu zavodun indi yalnız kiçik bir sexi işləyir. Şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, müəssisənin işə salınması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bilmirəm, havanın soyuqluğundan idi, ya bu elə Yevlağın təbii demografik mənzərəsi idi, şəhərin mərkəzində təkəm seyrək adam görmək olardı. Elə gənclərə də az-az rast gəlinirdi. 6 il Rusiyada yaşamış Kənan Məmmədov deyir ki, indi Yevlaqlı gəncləri Yevlaqdan çox Rusiyada görmək mümkündür.
Yevlaqlıların, demək olar ki, bu işçi da, yəni işləmək qabiliyyəti olan şəxslərin 70% olar da yəqin ki, Rusiyadadır. Arası 70-ci, 73-cü illər təvəllüddən ta ki 80-ci illərə qədər olan gənclik Yevlaqda demək olar ki, yoxdur.
Kənanın sözlərinə görə, axırıncı parlament seçkisindən sonra gənclərin bir hissəsi baş götürüb Rusiyaya getdi. Bir qismi də mənəvi təsəllini dini təşkilatlara qoşulmaqda tapdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Allah yoluna bir nəzib çörək pulu verin. Hay xalala.
Yevlaqda sədəqə istəyən uşaqlara ancaq 4 yol ayrıcında rast gəlmək olar. Elə bizi də burada yaxaladılar. İsi, Emin, İsmail. Sədəqə toplamaqla ailə dolandırırlar.
Niyə dilənirsiniz?
Biz qarası.
Bətirə getmirsən?
Gedirəm. 5-də oxuyam.
Niyə inirsiniz bu?
Biz aynı köçə zadallıq.
Evdən pul verən yoxdur sizə, köçə alaraq?
Yox. Atamız ölüb.
Və ananız?
Anam gedib çöllərə zada.
Nə qədər pul qazanırsınız?
5-6 şirvan zad qazanır.
Buraya Bakıda?
Bakıda.
Burada yox, burada pul vermirlər sizə?
Yox.
Bəs Bakıya siz uşaqsınız axı, təkcə nətər gedirsiniz?
Mamam aparır.
Neçə gün qalırsınız Bakıda?
5-6 gün.
Harada yatırsınız mən Bakıda?
Hə, kirə tuturuq.
Eviniz var burada?
Hə, yaxşı evdir.
Kirənədir.
Biri də orada.
Tikdiririk.
Bu da dilənib gəlib ev tikirik.
Bəzilərinin özlərinə qaraçı, bəzilərinin isə kürt dedikləri bu insanlar rayonlarda dolaşan söz-söhbətə görə Yevlağa ötən əsrin ortalarında köçüblər. Təxminən 40-50 ailə olarlar. Onların məhəlləsinə gedəndə qabağıma çıxan hündür boylu enli kürək adını söyləmək istəməyən bir cavan cəmaatın danışmayacağına yolumu onlardan gen salmağımı istədi.
Demir kimi müradiyyətiysən, deyil gedişdə.
Qonum qonşusu da.
10 dənə, 15 dənə uşağı var. Hər bir adamı 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik. Çörək un bağlaşıb. Ev tikə bilmirik.
Hardan xəbər tutdularsa, 3-4 dəqiqə keçməmiş sakinlər, uşaqlı böyüklü hamısı məni dövrəyə aldı. Hamısı da istəyirdi ki, mən onların yaşadığı evi görüm.
Yenə bizə də bilmir. Bax,
Gəlin bizə gedir.
Palçıqlı məhəllədə bir mərtəbə daş evlərlə yanaşı bir otaqlı taxta evlər də çox idi. Tək otaq 8-10 uşaqlı ailələrin həm yataq, həm qonaq otağı idi, həm də mətbəx idi.
İndi vəziyyət pisdir deyənə heç eləsi var doğa da bilmir qorxusundan. Saxlaya bilmirlər.
Yevlaqda yolum üstə çıxan bir şadlıq evinə də döndüm. Rayon toyu şəhər məclislərindən yəqin fərqlənər fikirləşib məclis yiyələrinə qonaq oldum. Son 5-i oğlunun xeyir işini eləyən Hafiz dayı Yevlağın bir toy adətindən danışdı.
Bağımızda bitən öz bazarımıza satılanla bəzəmişik, bəyimizin qabağına şahımızı da qoymuşuq. Yəni köhnə adətənəmizi itirmirik.
Rayonda toy məclisi ertədən, yəni günorta saatlarından başlayır. Şər qarışana da bəylə gəlini yola salırlar. Yemək içmək 1-2 saat çəkir. Yiyib doyandan sonra da məclis əhlinin başı çalıb oynamağa qarışır. Beləcə mən Yevlaqdan toy sədası altında ayrıldım. Yollar qovuşağında yerləşən Yevlağın qayıqlarından da mən söhbət açdım. Səadət Akif qızı.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi RFR.